Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Сергій Абламійка. Головні теми сьогоднішньої програми. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля Національної бібліотеки. Там проходило організоване уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Гэта і інше повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську 23 години 1 хвилина, у празькій студії новини Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Злучені Штати раптово відмовилися від рішення про потребування зачинити білоруську амбасаду в Вашингтоні і консульство у Нью-Йорку, про що вже повідомили некоторі всесвітні інформаційні агенції. Гэта адбылося за лічені хвіліни до моменту, коли американські дипломати мелися повідомити Білорусі про гэты крок, повідомили офіційні особи США. Про гэты крок, ухвалены намеснікам дзяржсакратара Джонам Неграпонте, дзярждэпартамент планаваў паведаміць Беларусі і ў Вашынгтоне, і ў Менску. Але службовцы сказалі, што ў апошні момант яны атрымалі інструкцыі гэтага не рабіць. Змены ў пляне адбыліся падчас нарады паміж амерыканскімі і беларускімі дыпламатамі. Замест гэтага, як сказаў прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі, дыпламатаў папярэдзілі, што такія крокі магчымыя. Тым часам Вашынгтон працягвае вывучаць, як адказаць на выгнанне Беларусі большасці персоналу амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі ў Менску. Албанія і Харватія пачалі сёння перамовы з НАТО наконт таго, каб стаць чарговымі 27-м і 28-м сябрамі гэтай арганізацыі. Гэтыя дзве балканскія краіны былі запрошаны на перамовы ў часе саміту НАТО ў Бухарэсце ў красавіку. Калі ўсё будзе адпавядаць плану, то Албанія і Харватія цягам году ўвойдуць у НАТО. У цэнтры Багдаду адбыўся выбух, 9 чалавек загінулі, найменш як 20 параненыя. Паводле паліцыі, выбуховка была закладзена ў прапаркаваны аўтамабіль, а выбух адбыўся, калі побач ехаў амерыканскі ваенны патруль. Як падае BBC, сярод загіблых 8 цывільных жыхароў, а 9 амерыканскі вайсковец. Тым часам амерыканскае вайсковае кіраўніцтва пакуль не пацвердзіла гэтага факту. Учора Пентагон надрукаваў звесткі, згодна з якімі ў красавіку ў Іраку загінулі 49 салдатаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта самы высокі паказчык ад верасня мінулага году.
Вы слухаеце Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Дзяржаўны дэпартамент ЗША, паводле паведамлення агенцтва Associated Press, запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Паведамляецца таксама, што Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Беларусі дадзены тэрмін да 16 траўня, каб забраць 6 сваіх дыпламатаў з гэтых дзвюх місіяў, а амерыканская амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Як вядома, учора Міністэрства замежных справ Беларусі абвясціла 10 американских дипломатов персонами нон-грата. Теперь у нас на сувязі у Менску наш корреспондент Валер Калиновский, який звертався у амбасаду США по додатковую інформацію. Валер, як виглядає ситуація на гэты момент?
На гэты момент з'явилася офіційна інформація на сайті Міністерства заміжних справ Білорусі, в якої повідомляється, що сьогодні увечері Міністерство наведав часово повірений у справах Злучених Штатів у Мінську Джонатан Мур, і що він нібито підтвердив тільки те, що дипломати, які були учора обвішані персонами нон-грата у Білорусі, американські дипломати, покинуть країну у визначений термін. Іншої інформації у повідомленні МЗС нема. Раніше, приблизно 6 годині вечора, я розмовляв з представником американської дипломатії у Мінську Лесем Кругляковим, і він повідомив, что официально амбассада не может ни подтвердить, ни обвергнуть ту информацию, якая прогучала с Вашингтона. С Цілком вірогодно, що господар Джонатан Мур, який у 5-1 вечора пішов у МЗС Білорусі, виглядає, що на свою ініціативу, бо він не був викликаний, і він просто цілком вірогодно, що він передав ту інформацію, яку огучили у Вашингтоні. Я відаю так само, що Держдепартамент США повідомляє тим, що розмови об розриві дипломатичних дочинень поміж Білоруссю і Сполученими Штатами покуль нема. Ну, а поколі розвивалася ситуація, ми отримали перші коментарі від білоруських політиків на кон тих подій, свідками яких ми з'являємося. І ось що у приватності заявив Радіо Свобода лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябедько.
Це прогнозувалося, тому що коли б просто дипломатичний кризис, то достатково було перша ультиматума, каб амбасадор США з'їхав з Мінська. Другий ультиматум ще можна було потлумачити весеннім обвостренням. А третій ультиматум означав тільки одне, що видавити амбасаду США з Білорусі – це є мета внешньополітичного білоруського курсу в відносинах до США. Які наступства? Я думаю, що Лукашенко зараз зробив, може, навіть більшим білоруської опозиції, щоб білоруське питання, білоруська проблема була у основній частці міжнародного порядку дня.
Это заявил Анатолий Лебедько, лидер Объединенной Громадянской партии, а керовник створанного руху за свободу Александр Милинкевич выказал такие думки за нагоды развития подеев у отношениях помеж Сполученными Штатами и Белоруссию.
Это прогнозовалось, потому что...
Я думаю, что это вельми кепско. Это трагичная речь для истории белорусской дипломатии, потому что это будет вплывать и на отношения с Евразвязом. Немагчыма убіць у клін паміж Еўразвязам і Злучанымі Штатамі, яны працуюць скаардынавана. І, канешне, гэта памяншае нашы магчымасці развіцця адносінаў з Еўропаю, на якой так залежыць беларускаму грамадству. Я вельмі шкадую аб гэтым.
Мы працягваем шукаць інфармацыю, каментары ад афіцыйнага боку, але сёння выходны дзень, зрабіць гэта немагчыма. Па гэтай прычыне, канешне, больш каментароў у нас ад апазіцыйных палітыкаў. І сітуацыю каментую ў прыватнасці адзін з лідараў Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка.
Гэта рашэнне, якога магчыма не спадзяваўся Лукашэнка. Ён, відаць, думаў, што ён будзе тузаць льва за вусы бясконца і куражыцца. Ну, але любы кураж таких горополитиков рано или поздно скончается горьким похмельем. Думаю, что фактичный крок до разрыва дипломатичных, это серьезный крок до разрыва дипломатичных дочинений, закрытию амбасадов. И я вельми спадзяюся, что это приведет до отверзения, принамсі, наибольш цверозамыслячих тех, кто окружает этого человека, бо абсолютно видовочно, что решения на конт амбасады были цалком неадекватными. Трывать их неводная краина, якая себя шануя, просто не могла.
Я так сказал Вінцук Вячорка, и апошні на гэты момент коментарий, які мы атрымали от политолога Александра Сядут, які лічыць не зусім разумный крок Вашингтону.
Наколькі я разумею, практика дачынення амбасадаў, яна добра вядома у історії дипломатичних сувязів, але гэта практика, яка тычыцца, калі ўся держава знаходзіцца ў стане вайны. І тое, што атрымалася зараз, я разумею ўсё ж такі, што вайны ў нас няма з Злучанымі Штатамі, бо калі яна была, ну, дык нам трэба адразу давацца і прасіць, каб быў план Маршала на дапамогу Беларусі, якая пацярпела ў гэтай вайне. Поскольку войны нема, я не разумею, что отбывается. То есть я разумею, чому это отбывается, но я не разумею, что это повинно означать. От зачинения амбасады Сполученных Штатов у Беларуси потерпят, прежде за все, те люди, которые имеют певные не только коммерцийные, но и человеческие связи у Сполученных Штатах. Мы все добро ведем, сколько было громадян Беларуси живее сегодня там. По-другое, я не разумею політичного сенсу этого. Завжди кажуть, что не прав той, кого там не было. И Сполучені Штати, які наогул перепиняють свою дипломатичну діяльність свого представництва у Білорусі, ну, я не ведаю, що правда їх ще можна оцінити.
Это был комментар политолога Александра Сядута, и мы далее будем спробовать собрать комментарии так само официального боку влады.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Валер Каліновський. Ви чули перші коментарі на сьогоднішню подію номер один. Нагадаю, Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Повідомляється так само, що Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Білорусі дадзений термін до 16 травня, каб забрати 6 своїх дипломатів з гэтых двух місіяў, а американская амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Нагадаю таксама, што канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцый супраць беларускага канцэрну Белнафтахім і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наша экспертыза. Сённяшняе рашэнне аб закрыцці беларускай і амерыканскай амбасады – гэта эмацыйны крок або лагічны вынік развіцця дыпламатычнага канфлікту. Ці стане працягам крызісу пашырэнне эканамічных санкцыяў ЗША супраць Беларусі, якую ролю ў гэтым канфлікце могуць адыграць Еўразвяз і Расія. Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць публіцыст Александр Класкоўскі і палітолаг Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Про белорусско-американский дипломатичный конфликт мы уже неодноразово робили аналитичные передачи, и я зараз зловил себе на думце, что амаль с кожным этапом его погаршения, развития, многие аналитики казали, что вот до гэтага не дойдет. Например, казали, не дойдет до закрытия амбасаду, не дойдет до откликания дипломатов. На вашу думку, чому США сегодня пошли на гэты крок? Ці гэта можа была эмацыйная рэакцыя на аб'яўленне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата, ці гэта ўсё ж быў некі лагічны вось такі вынік усяго развіцця беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікта, які праходзіць ужо некалькі месяцаў. Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что адрозна ад беларускага кіраўніцтва, Вашынгтон дзейнічае не эмацыйна, а рацыянальна. І менавіта таму, я думаю, што там быў, так бы мовіць, план А і план Б. Першы гэта на той выпадак, калі ўсё ж беларускае кіраўніцтва, скажам так, адумаецца і не стане рэалізоўваць сваю гэту вось пагрозу, на сваё патрабаванне ў практычную плашчыню пераводзіць аб скарачэнні штату амбасады да мінімуму там да 5 ці да 6 чалавек. І план Б гэта на той выпадак, калі ўсё ж афіцыйны Мінск стане даціскаць. Так вось, давялося дзейнічаць паводле другога варыянту. Я думаю, што гэта робіцца без асаблівага энтузіязму, без асаблівай ахвоты, таму што любая эскаляцыя гэта заўжды непрыемна і гэта вымагае метадаў непапулярных. Разам з тым, тут у нейкім сэнсе я лічу, што для амерыканскага кіраўніцтва ўжо было справай гонару паказаць, што яны не згодныя гуляць паводле тых правілаў, якія спрабуе у дадзеным выпадку накінуць афіцыйны Мінск. І такім вось рэзкім радыкальным рашэннем Амерыка паказвае, што ўжо ў гэтым сэнсе, так бы мовіць, іншыя болей лагодныя метады вычарпаны, і такім чынам Вашынгтон, можна сказаць, развязвае сабе рукі.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Класковска, які сцяжае, што Вашынгтон дзейнічае стратэгічна, але мы прызвычаіліся сцяжаць, што Мінск дзейнічае сітуацыйна, рэагуе на сітуацыю. На вашу думку, Юры, як Мінск можа зараз рэагаваць на такое вось змяненне сітуацыі? Як вы самі лічыце, ці чакаў афіцыйны Мінск, што дойдзе да гэтага?
На мой погляд, у дадзенай сітуацыі мы назіраем усяго толькі мінімальна неабходны, мінімальна патрэбны ўзровень рэагавання на абвяшчэнне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. То бок у дадзенай сітуацыі амерыканскі бок выступае рэагуючым бокам. Бо ёсць якбы прынцыпы дыпламатычных стасункаў, і, як слушна заўважыў спадар Класкоўскі, не адрэагаваць на абвяшчэнне персонамі нон-грата больш за дзясятак дыпламатаў без аніякіх грунтоўных прычынаў. Не адрэагаваць на гэта значыла б страціць твар мацнейшых дзяржаў сучаснасці. То бок амерыканцы зрабілі ўсяго толькі тое, што яны былі вымушаныя зрабіць, зыходзячы з дыпламатычных традыцый.
Так што атрымліваецца, што амерыканцы ідуць на паваду беларускіх рашэнняў?
У дадзеным выпадку амерыканцы паступілі, зыходзячы з шаблоннай схемы рэакцыі на дзеянні недружелюбнай асобы. Давайце не забывацца, што для Беларусі дыпламатычны крызіс з'яўляецца нечым новым у нашай найноўшай гісторыі. Амерыканская дзяржава такіх крызісаў перажывае шмат штогод. кризису подобного узровня. И тому, покуль что мы бачим минимально махчимый, минимально необходный узровень реакции на дипломатичном вымерении, але я не выключаю, что последуют еще и иншие реакции, окромя вот этого минимально необходимого набора заходов, чтобы, окромя дипломатичного вымерения, махчимы еще новые санкции, которые непосредственно закрануть интересы керующего в Беларуси режима.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете нашу экспертизу. Сегодняшнее решение об закрытии белорусской и американской амбассадов обмерковывают публицист Александр Класковский и политолог Юрий Чавусов. Вязе хуторку Виталь Циганков.
Юрий Чавусов уже начал разговор про максимальную реакцию теперь уже белорусского боку и про максимальную дальнейшую реакцию Америки, что, может, будут новые санкции. И, соправды, давайте попробуем подражать, как будут развиваться подеи далее, как они могут развиваться. Насколько серьезная шкода белорусским политическим и экономическим интересам может быть нанесена этим конфликтом? Ти до гэтуль он был переважно только у сферы такой, скажем, медийной, у сферы престижа, у сферы международных стосунков. Ти не пойдзе он глыбей у сферу экономичную и у сферу относенную с Заходом, не только с США, але и с Евразвязом. Александр, как вы лечите?
Безумовно, уже учора часовый поверенный господар Мур заявил, прозристо намекнул, что у найближайшей перспективы варто чекать новых экономичных санкций. Это первое. По-другое, я думаю, что зараз Штаты будут схилять Евразвяз до более жесткой политики в белорусском питании. Ну и сам Брюссель, сам Евразвяз, мусит на знак такой евроатлантичной солидарности так само не реагировать отповедным чином. Во всяком разе, то, что зараз на европейском керунку ничего не отрывается, и вот, как ранее казали, что, может, официальный Минск будет гулять на разности подхода в Европу и в Вашингтону, и тут нечто выгадать, то зараз эта гульня отпадает, безумовно. Ну и по-третье, я думаю, что Соединенные Штаты просто возьмут белорусский режим под такой колпак, под пильную увагу, и будут отсочивать все телорухи его на международной арене. Я маю на увазе там рахунки разные, банковские, гандель с броей, некие контакты с Шавесом у войск в галине. Карате будут, грубо говоря, подмоливать на неких таких речах. Что тычется белорусского боку, то, наперше, я думаю, будет такая мощная пропагандистская зараз атака на Штаты. Наперше будут бить на то, что вось покинули наших громадян без виза, и так далее. Я думаю, что у ближайшей перспективе навод официальный Минск нечто может выиграть, потому что вот это такая демонстрация отданность Москве, демонстрация антиамериканизму такого самоохвярного. Я нам может быть, у полной ступени узнагороджена. Во всяком разе, максимум, тут сподяются, что будут некие знижки, некие преференции. Але это, я думаю, что не надто дальнобачная позиция, потому что у дальнейшей перспективе могут быть великие неприемности.
Александр, але вот вы говорили про то, что антиамериканизм может быть узнагороженный, але те потребны зараз в Москве антиамериканизм. Конечно, это питание открытое, хуй из мистера Медведева, какой он будет проводить политику, ведь не может тут Минск просто, что называется, натыркнуться на расчарование в этом смысле.
Может быть так соправды, потому что я думаю, что тут у Минску заходит с той логики, что вось у Москвы свои некие рахунки, свое погоршение в связку с тем, что зараз Украина, Грузия идут в НАТО. Але я думаю, что аккурат Медведев, как новый лидер, может попробовать улагодить это стосунки, потому что там шмат штучно.
Дякую, Александр. Юрий Чавусов, максимум, вы можете посвящаться с иншим тезисом Александра, что вот Евразвяз зараз максимум проявить некую евроатлантичную солидарность. Але вот история показывала, что те же самые конфликты Америки с иншими краинами не завсёды Евразвяз становился на бок Америки, просто был в стороне. Например, Америка довольно жестко с Ираном, а Евразвяз довольно мягко и так далее. Як тут можно повесить себе Евразвяз, и те не есть гэты чинник зараз один из наиголовнейших?
На мой погляд, позиция Евразвяза у межах белорусско-американского кризиса уже была окреслена, потому что это не первый этап даденной кризисной ситуации. Европейцы в даденном выпадку отхилились от линии с гаданным господаром Класковским евроатлантичной солидарности. Для них больше важно открытие представительства Евразвяза и, например, открытие амбассады Швеции, которая зараз рыхтуется. Захаванне гэтага каналу ўплыву на беларускі рэжым. Пазіцыя закрэсліць гэту тэрыторыю на карце, напісаць тут жывуць пачвары і больш не мець стасункаў, гэта не пазіцыя для еўрапейцаў. Але я б не ўключаў у гэтую крызісную сітуацыю расійскі чыннік. На мой погляд, у дадзеным выпадку гэта не будзе слушнай канцэпцыяй. Шантажаванне Расіі канфліктам з Амерыкай не з'яўляецца стратэгіяй беларускага рэжыму. Я не бачу тут увогуле нічога, што можа беларускі рэжым выйграць.
Вы слухали экспертизу «Свободы». Сегодняшнее решение об закрытии белорусской и американской амбасадов обмерковывали публицист Александр Класковский и политолог Юрий Чавусов. Вел гуторку Виталь Цыганков. Вы на хвалях Радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Державный департамент США, поводле поведомления агентства Associated Press, запотребовал от Беларуси зачинить белорусскую амбасаду в Вашингтоне и консулят у Нью-Йорку. Злученные Штаты зачиняют свою амбасаду у Минску. Спецназовцы затримали больше за 30 активистов демократичного руху каля национальной библиотеки. Там проходила организованная уладами святкование 1 травня. Улады ў рэгіёнах не дазволілі ніводнай першатравеньскай імпрэзы, заявкі на якія падавалі апазіцыйныя партыі і арганізацыі. Пасля чарговага наведвання ўладных кабінетаў рэдактар газеты «Слонімскай» прыйшоў да высновы, што чыноўнікі пастанавілі газету зачыніць. Старшыню беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака і праваабаронцу Эдуарда Баланчука затрымалі на беларуска-польскай мяжы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Спецназаўцы затрымалі больш за 30 актывістаў дэмакратычнага руху каля будынку нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбывалася арганізаванае ўладамі святкаванне 1 траўня. Некалькі чалавек затрымалі за тое, што яны трымалі сцягі еўразвязу. Яшчэ некалькі чалавек толькі за тое, што спецназаўцы ведалі іх у твар як моладзевых актывістаў. Мікола Статкевіча затрымалі пасля таго, як ён звярнуўся да натоўпу з віншаваннем. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку нацыянальнай бібліятэкі спецназаўцы хапалі кожнага актывіста, якога ведалі ў твар. Некаторых схапілі адразу пасля таго, як яны ўзнялі сцягі еўразвязу, гаворыць Евген Карпянкоў.
На жаль, спецназаўцы нас вельмі добра ведаюць у твар. Калі мы толькі прыйшлі сюды, быў Зміцер Дашкевіч, і за намі ўжо сачылі адразу, стаялі, было бачна, што яны нас праглядалі. Калі я толькі ўбачыў Лёшу Інушэўскага, яшчэ не было нават 12 гадзін, яшчэ не падымалі сцягі. Я не паспеў да яго падысці, калі яму падышлі два амапаўцы і пацягнулі з толпы. Палову 12-га шоу пераходзіла тротуар, уже так усміхнулись, як би познали.
Максим Сергієць у міліції запотребував, каб йому дали накерування на медичну експертизу. Спецназовці нанесли йому побої у часі затримання. Хлопець був один, на якого склали протокол за неподпорядкування супрацовникам міліції. Назиральники лічать, що гэта зроблено для того, каб у випадку розбору оправдать сляди збиття як уживання сили. Говорить Максим Сергієць.
Ну і збили мене, затримали мене, привезли сюди. У пазіку гэтым жорстко здякували над хлопцами, у яких знайшли стяги. У мене стяг одразу не знайшли, бо він у мене був глибоко у кармані. Отримав пару разів усе. Що вони робили? Вуда не стукали по головам, там в очі спробували тикати усе остатнє. Ввогуле один стяг забрав собі міліціян. Запитали у його остатнє, що це? Він каже, а я собі возьму.
Тим часом каля бібліотеки було шмат людей на підпитку. Забирали тільки тих, які не могли самостійно рухатися. Удельники офіційного святкування відказали на питання, чому прийшли до будинку бібліотеки у вихідні. День.
Потому что любим свою страну. Почему это мы пришли сюда? Что за вопрос? А что делать? Вот купить будем.
Потому что я считаю, что, так сказать, свобода слова и праздник трудящихся надо, конечно, праздновать. И это правильно, что в нашей стране это делается, в отличие от многих других. Шашлыки сейчас у нас, вино. Ну, как все нормальные люди. И лежали полежать на травке.
Поддержать праздник трудящихся и поддержать нашего президента.
Мы очень любим трудиться. Нам очень хорошо.
Мы потрудились и решили отдохнуть немножечко.
А водочка – это лучше. Это божья слеза.
Супрацовники милиции Першамайского района праз 2 гадзіны отпустили неполнолетних. Еще праз 2 гадзіны после того, как затриманных сфотографовали на картотеку и сняли у их отбитки пальцев, отпустили каля 20 человек. Некалькі з атрыманых удзельнікаў святкавання 1 траўня ноч правядуць у турме на вуліцы Акрэсціна. Сярод іх Мікола Статкевіч, Артур Фінкевіч, Зміцер Дашкевіч, Зміцер Хведарук, Павел Юхневіч і Яўген Афнагель. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Заўтра ўсіх будуць судзіць у судзе Першамайскага раёну Менску.
А зараз з аглядам званкоў на свабоду Іна Студзінская.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць пасланне кіраўніка краіны беларускаму народу і нацыянальнаму сходу.
На сходзе ўжо 15-ты год Александр Лукашэнка прызывае свой народ яшчэ трохі пацярпець, а потым цэны, хочаш ты гэта ці не, ўсё роўна павысяцца.
Чаму Лукашэнка камуніст так баіцца Казуліна? Магчыма, ён бачыць у ім свайго прыемніка, Андрэй Быхаў.
На пытанне слухача Андрэя Збыхава адказвае палітолаг, доктар філазофскіх навук, прафесар Вячаслаў Оргіш.
Сама танальнасць выступу Лукашэнка ў сувязі з асобай Казуліна, яна ўжо звяртае на сябе ўвагу незвычайнай такой напружанасць, імкненнем яго выкрасліць з грамадскай свядомасці. А самі дзеянні яны яшчэ больш яскравыя. Калі яго выпусцілі ўсяго на 3 дні, лёгка было заўважыць, якое ўзрушэнне адбылося ў грамадстве. Казулін адна з тых палітычных асоб, якія яшчэ здольны павесці за сабой. Таму ўлада, першы нумар ва ўладзе, разумеюць гэта, вось гэта заставляе, па-першае, злавацца, па-другое, ставіцца да Казуліна вельмі жорсткай.
Слухачы свабоды выказваюць словы падтрымкі палітвязням.
Праз ваше радыё звяртаюся да маці Андрэя Кіма і другіх матерей политвязнев. Ганарыцеся своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы. Гэта наша будучыня и надея.
В Германии работает 40 атомных энергоблоков. Планирует Польша строить атомную электростанцию. Литва. Так почему Милентьевич и Лебедько выступают против строительства Беларуси электростанции атомной? И вообще они выступают против всякого строительства. Ледовые дворцы не нравятся, библиотека не нравится. Неужели им так и не хочется, чтобы Беларусь была на уровне развитых стран?
На пытанне слухача адказвае старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы якраз выступаюць з планам пабудовы развітай эканомікі. І мы супраць стварэння помнікаў. Гэта праўда. Я не лічу мэтазгодным пабудову помнік нацыянальнай бібліятэкі. У той час, калі закрываюцца тысячы бібліятэк у вёсках, у нас проста розныя падыходы. Будаваць і як будаваць. Тое самае і пра будаўніцтва атамнай станцыі. Пакуль існуе вот закрытай ставу на інфармацыю, калі няма парламенцкага кантроля, грамадскага кантроля над уладай, будаваць це, канешне, вялікая рызыка.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду».
Гляжу встречу двух министров обороны, белорусского и российского. Наш министр обороны генерал-полковник в форме, а российский в гражданской форме. Вот у меня пытание до Радио Свобода. Неужели он российский, как и американский министр обороны, гражданский человек? Дякую.
Так, міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў цывільны чалавек. У некаторых краінах міністры абароны жанчыны, у Японіі, да прыкладу. А новы міністр абароны Іспаніі, 37-гадовая Карма Чакон, на 7-м месяцы цяжарнасці. На пытанне слухача адказвае былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі.
Цивильные министры обороны в многих краинах, из Финляндии, Соединенные Штаты Америки. Это признак демократии, признак того, что гражданская супольность больше контролирует силовые структуры. Я в этом ничего не бачу, кепского, это нормально. С тем часу, я думаю, у нас министр обороны может быть так само цивильный человек. Другое, чтобы он был одукованный и разумел проблемы узброенных сил.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24.
Шановные слухачи, запишите, коль ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Ви на хвалях Радіо Свободи у Мінську 23 години 30 хвилин у ефірі випуск новину. Злучені Штати Америки відмовилися від рішення про потребування зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консульство у Нью-Йорку. Гэта адбылося за лічаныя хвіліны да моманту, калі амерыканскія дыпламаты ў чацвер меліся паведаміць Беларусі пра гэты крок, паведамілі афіцыйныя асобы Злучаных Штатаў. Пра гэты крок, ухвалены намеснікам дзяржсакратара Джонам Неграпонта, дзярждэпартамент планаваў паведаміць Беларусі ў Вашынгтоне і Менску, але службоўцы сказалі, што ў апошні момант яны атрымалі інструкцыі гэтага не рабіць. Змену плане адбыліся падчас нарады паміж амерыканскімі і беларускімі дыпламатамі, сказалі чыноўнікі. Замест гэтага, як паведаміў прадстаўнік дзярждэпартамента Том Кейсі, дыпламатаў папярэдзілі, што такія крокі магчымыя. Тым часам Вашынгтон працягвае вывучаць, як адказаць на выгнанне Беларусю большасці персаналу амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі ў Менску. Міністэрства замежных справ Грузіі перадаў расійскаму амбасадару ў Тбілісі ноту пратэсту ў сувязі з нарошчваннем міратворчага кантынгенту ў Абхазіі. Тбілісі назваў дзеянні Масквы актам ваеннай агрэсіі. Москва павялічыла колькасць міратворцаў у рэгіёне з 2 до 3 тысяч. Расійскія ўлады сцвярджаюць, што дзейнічаюць у межах мандату ААН. На поўначы Іспаніі сёння раніцай адбыліся тры выбухі, ніхто не пацярпеў. Улады заяўляюць, што выбухі арганізавалі баскі-сепаратысты з групоўкі ЭТА. Албанія і Харватія пачалі сёння перамовы з НАТА наконт таго, каб стаць чарговымі 27-м і 28-м сябрам гэтай арганізацыі. Гэтыя дзве балканскія краіны былі запрошаны на перамовы ў часе саміту НАТО ў Бухарэсце сёлета ў красавіку. Калі ўсё будзе адпавядаць плану, дык Албанія і Харватія цягам году увойдуць у НАТО. Тегеран паскардзіўся ў ААН у звязку з заявамі, якія зрабіла на мінулым тыдні амерыканскі сенатар Хілары Клінтон. У часе сустрэчаў з выбарчыкамі Клінтон заявіла, што будзе гатовая знішчыць Іран у выпадку, калі той нанясе ядзерны ўдар па Ізраілі. У цэнтры Багдаду адбыўся выбух, 9 чалавек загінулі, найменш як 20 параненыя. Паводле паліцыі, выбуховка была закладзена ў прыпаркаваны аўтамабіль, а выбух адбыўся, калі побач ехаў амерыканскі ваенны патруль. Як падае BBC, сярод загіблых 8 цывільных жыхароў, а 9 амерыканскі вайсковец. Ваяўнік, які паводле ўраду Самалі ўзначаліў філію Аль-Каіды ў гэтай краіне, забіты падчас авіяналёту. Прадстаўнік ісламісцкай групоўкі Аль-Шабаб пацвердзіў, што Аден Хашы Айро загінуў у сваім доме ў часе бамбавання ў горадзе Дусамарэб, што ў цэнтры краіны. Акрамя яго, ў выніку авіяналёту загінулі яшчэ 8 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радіо Свабоды ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа, тэма сённяшняга выпуску «Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль». А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошняга года з ініцыятывы і пры ўдзеле чыноўнікаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі былі створаны суполкі грамадскай арганізацыі «Белая Русь», якая ва ўсім падтрымлівае палітыку прэзідэнта Лукашэнкі. Дзеля чаго гэта зроблена? Наш слухач Владимир Іванул са Смаргоні паспрабаваў даведацца адказ на гэта пытанне з першакрыніцаў і з гэтай мэтай накіраваўся ў райвыканкам. Што з такой спробай атрымалася? Цытую ягоны ліст на свабоду. «Пайшоў я на прыём да намесніка старшыні раённай арганізацыі», – піша слухач. «Сустрэлі мяне вельмі насцярожана. Пытаюся, у чым розніца паміж КПБ і Белай Руссю? І тыя ж, і другія за Лукашэнку?» На гэта мне нічога ўцямнага не адказалі. «А як уступіць у арганізацыю?» Сказалі, што патрэбен калектыў, які б ім мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да цяперашняй улады. Увосень выбары ў палату прадстаўнікоў. Ад Смаргоні з верагоднасцю 90% зноў будзе балятавацца цяперашняя дэпутатка Голубева. Белая Русь свайго кандыдата выстаўляць не збіраецца, значыць, падтрымае Голубеву. І дзеля чаго ствараць арганізацыі, якія дублююць адна другую? Яшчэ адно пытанне пра будаўніцтва АЭС. Вялікі розгалас у нас выклікала паведамленне, што атамную станцыю могуць пабудаваць у раёне Астраўца. Гэта 45 кіламетраў ад Смаргоні. Мясцовае тэлебачанне праводзіла апытанне, дык ніводзін чалавек не падтрымаў такую ідэю. Хто нас застрахуе ад другога Чарнобылю? Хто дасць гарантыю, што ўслед за палескім радыяцыйным запаведнікам не з'явіцца астравецкі? На маю думку, калі так ужо неабходна будаваць АЭС, дык варта размясціць яе там, дзе ўжо і так забруджаная радыяцыяй зямля, напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Іванул са Смаргоні. Толькі самі людзі здольныя прымусіць уладу лічыцца са сваім меркаваннем і выконваць экалагічнае заканадаўства. На працягу мінулых тыдняў мы не раз звярталі ўвагу на сітуацыю вакол будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Сотні людзей там працягваюць змаганне за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі. І чыноўнікі вымушаны рэагаваць на гэтыя пратэсты. Не было б іх, небяспечная вытворчасць пестыцыдаў маглі б размясціць ледзь не пад вокнамі мясцовых жыхароў. Аўтарка наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву выказваецца наконт геаграфіі апошніх паездак прэзідэнта Александра Лукашэнкі. І напіша. «Візыты ў паўднёва-ўсходнюю Азію па нейкія дзесяткі мільёнаў даляраў лічу прыніжальнымі, бо адначасова на еўрапейскім напрамку мы губляем сотні мільёнаў, а мо і мільярды еўра. Пра што гэта сведчыць? Пра эфектыўнасць і паспяховасць такой улады, якая абсалютна не хвалюецца за сваіх грамадзянаў. Яны хвалююцца і думаюць толькі пра сябе», – напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Што неабходна зрабіць дзеля таго, каб беларускіх кіраўнікоў сталі прымаць на Захадзе, гэтыя кіраўнікі добра ведаюць. Пакуль, аднак, яны робяць выбар на карысць узмацнення палітычных рэпрэсіяў, а не наладжвання дыялогу з дэмакратычнай супольнасцю. Таму даводзіцца пакуль лётаць туды, дзе прымаюць. Нашаму слухачу Ігару Сцябулю з Менску сярод перадачаў «Свабоды» найбольш падабаюцца падарожныя нарысы з метра Бартосіка. Ігар піша. «Вельмі цікавае было падарожжа ў пасёлак Радашковічы Маладэчынскага району. Яно мяне настолькі закранула, што я вырашыў сам выправіцца па слядах шаноўнага спадара Бартосіка. У мінулую суботу пабываў на імшы ў Белым касцёле. Было цікава паглядзець, пагаварыць з людзьмі. Ёсць у мястэчку добра дагледжаныя куткі. А вось кінатэатр «Мір» працуе чамусьці толькі па выхадных. Моладзі пасля працы падацца асабліва няма куды. Бавяцца з пляшкай піва ў руках», – напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Кіназалы дамоў культуры ў большасці беларускіх пасёлкаў працуюць па некалькі дзён на тыдзень. Гледачоў усё меней, бо і квіткі не танныя, і хатняе відэа стала больш даступным, ды і фільмы ў пасёлковыя кінатэатры прывозяць не самыя новыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У аглядзе званкоў 12 красавіка адзін са слухачоў цікавіўся, чаму кошты на многія тавары ва ўкраіне ніжэй, чым у Беларусі. Эксперты «Свабоды» ў сваіх адказах акцэнтавалі ўвагу на тым, што ва ўкраіне пераважае рынкавая эканоміка і свабодная канкурэнцыя, а ў Беларусі – дзяржаўнае рэгуляванне. Наш слухач Анатоль Жэрдзяў з Гомеля лічыць, што адказваць слухачам на такія пытанні варта больш даходліва і зразумела, маючы на ўвазе тое, што большасць аўдыторыі эканамічнай адукацыі не мае. У сваім лісце на свабоду спадар Жэрдзяў піша. Вось просты прыклад. У двух рабочых аднолькавае заданне – напоўніць вадой бочку. Але аднаму дзеля гэтага далі новенькае вядро, а другому дзіравае, як рэшата. Дык хто хутчэй выканае задачу? Адказ відавочны. Тое ж і ў эканоміцы. У той дзяржаве, дзе ўсё робіцца дзеля свабоднага руху капіталаў, а падатковае заканадаўства празрыстае і аптымальнае, з кожным абаротам капіталу частка яго пералічваецца ў бюджэт. Чым большы абарот, тым паўней бюджэт і багацей дзяржава. А там, дзе любы чыноўнік пуп зямлі і можа ўсяляк тармазіць бізнес, абарот капіталу зніжаецца. Затурканы бізнесмен, імкнучыся абысці такога чыноўніка, пускаецца ў ценявы бізнес. А адтуль грошы ідуць не ў бюджэт, а на развіццё ўсіх відаў крыміналу. У такой дзяржаве багатымі будуць толькі злачынцы рознага кшталту. А тым, хто жывуць на адну зарплату ці пенсію, давядзецца ледзь зводзіць канцы з канцамі, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Менавіта дзеля таго, каб пра складанае гаварыць простай і даходлівай мовай, пры абмеркаванні эканамічных праблемаў мы імкнемся даваць слова не толькі эканамістам і палітыкам, але і тым людзям, якія мяркуюць пра гэтыя праблемы, заходзячы найперш з уласнага жыццёвага досведу. Гэтыя меркаванні гучаць і ў апытаннях людзей на вуліцы, і ў лістах ды званках нашых слухачоў. Аўтар наступнага ліста Сергей Фёдараў з Пінску даслаў некалькі газетных публікацыяў пра тое, што ў розных навучальных установах пачалі дзейнічаць адмысловыя камісіі, якія вызначаюць, хто са студэнтаў варты зніжкі пры аплаце праезду, а хто не. Невялікія кампенсацыі прадугледжаны толькі для самых малазабяспечаных. Са снежня, як вядома, з ініцыятывы прэзідэнта беларускія студэнты і навучэнцы былі пазбаўлены права льготнага праезду ў грамадскім транспарце. Сергей Фёдараў з гэтай нагоды піша: «Невялікая радасць тое, што некаторым студэнтам кампенсуюць 10-20 тысяч рублёў за месяц на аплату праезду, а аплату за навучанне ў гэты самы час падвысілі на 500 тысяч. Дзе ж логіка і справядлівасць?» – напісаў Сергей Фёдараў з Пінску. У большасці еўрапейскіх краінаў студэнцкая і навучэнская моладзь без усялякіх адборачных камісіяў карыстаецца льготамі на праезд. Студэнты, усе без выключэнняў студэнты, а не нейкая частка, з вялікімі зніжкамі купляюць квіткі на ўсе віды транспарту і падарожнічаюць па ўсёй Еўропе і па свеце. Цікава, што транспартныя кампаніі не скардзяцца на страты, а наадварот, заахвочваюць моладзь да падарожжаў. На заканчэнне фрагмент ліста Віктара Баранава з Рагачова, які выказваецца наконт выціскання беларускай мовы з эфіру дзяржаўных радыё і тэлеканалаў. Слухач піша: «Усё беларускае з эфіру знікае. На ўсіх каналах можа і набярэцца працэнты два вядучых, якія размаўляюць па-беларуску. Увогуле паўсюль пануе расійская, расійскамоўная папса. Атрымліваецца, не ў Беларусі жывем, а ў нейкім прахадным двары. Я аднаго разу патэлефанаваў на канал «Культура» і спытаў, ці задаволеныя яны тым, што робяць у эфіры, на што нейкая дзяўчына адказала, што не заўсёды задаволены. Вядома, Лукашэнка прызначыў на пасады міністра інфармацыі і культуры сваіх людзей. Яны робяць толькі тое, што ён ім загадае», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сённяшняя моўная сітуацыя ў дзяржаўным эфіры непараўнальная нават з той, што была ў савецкай Беларусі. Хоць тады таксама на дзяржаўным узроўні ажыццяўлялася палітыка русіфікацыі, але і тэлебачанне, і радыё было пераважна беларускамоўным. Прынамсі, навінныя і грамадска-палітычныя перадачы вяліся, як правіла, па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля національної бібліотеки. Там проходила організована уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Після чергового наведування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету зачиніть. Старшиню Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і правооборонцю Едуарда Баланчука затримали на білорусько-польській межі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Белорусская молодь за мяжой и Чернобыль – тема сегодняшнего выпуска «Белорусского замежа» с уделом студентов США и Европы. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Змитер Чарткоу народился 26 красовика, у день Чернобыльской трагедии.
Видите, 26 красовика для меня вельми дивный день. И на самой справе он шмат чего меняет.
Я размовляю со Змитром у день его народжения, после акции до годовины Чернобыльской катастрофы. Змітер тепер другий год вучиться у Польщі, у Державній вищій театральній школі ім'я Людвіка Соскага у Кракові. Йосам Жодзіна, юн активіст молодої громади, молодих соціал-демократів, брав уділ у голодовках у 2005 і 2006, коли молодь протестувала супроць політичних репресій у Білорусі. Юн удільник помаранчевої революції в Україні. Змітер був виключений з ВНУ у Білорусі по політичних мотивах.
В Беларуси учился, покуль меня ветливо не попросили покинуть Белорусскую академию мастерств на режиссуре. У Кракове так само протягиваю научаться на режиссуре с лепшими майстрами польских сцен, с актерами, с театрами працую. Ну, по-разному, але вельми приемно, вельми задоволен с того, что я учился. Это главное.
Змітер Чартков каже, что цікавиться и займаться темами, связанными с Чернобылем, он почав у 1994-м.
Я довго їздив там на Чорнобильський шлях, хотів, щоб мене затримали навіть у свій день народження, але це були більш такі забавні моменти моєго життя, а по-друге, я проводив конференції наукові, їздив, вивчав це все. А ось у 2004-му вирішив, що в 2006-му, через два роки, відбудеться 20-та годовина, щось повинен зробити. І ось до 2006-го так отрималося, що я познайомився зі своїми сябрами, вже сябрами, вельми добрими, польським театром «Бюро Подружжя». І ми вирішили зробити той проект, який мені був у голові, «Крик Чорнобиля» по книзі Світлани Алексєєвича «Чорнобильська молитва». Але трималося так, що книжка нам послужила тільки таким імпульсом, за яким ми пішли. Ми написали проект і 26-го красовика 2006-го року, будучи на Чорнобильському шляху, я достав смс від сябров з Польщі, що ми отримали гроші і ми робимо проект. Менавіта 26-го, довго-довго чекали, не ведали, що з цим буде. Після ми зробили цей проект.
Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Змітер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Змітра ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух.
А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Это громадянская позиция, это мой погляд на життё, политичное життё. Я гляжу на шмат, але вот эта идеология, в неким сенсе близкая до моей души, да, вот эта ровность, солидарность, это не слово для меня просто. А по-другому, я не занимаюсь политикой у партии, я занимаюсь у политичным громадским объединением молодые социал-демократы. Встракаюсь по всему свету с разными людьми, гляжу на их и учусь у них, и они у меня учатся, ну, все разом. Я таких поглядов, это люди мне вельми близкие, кто там есть у этой организации. Тому я с ними уже 10 годов и не собираюсь развитаться.
Теперь у часе вучебы у Польши Змитер Чартков реализует творчие проекты. Отповедно своим переконанням своей громадянской позиции. И он один из организаторов белорусского тыдню у Кракове, який завершился на початку красовика. У той же час Змітер узяв удзел у організації мастацької вистави «Живое у неживим», задума якої у тим, каб творчим способом показати проблеми енергетики у Білорусі і сродками мастацтва виказати протест супроць побудови нової АЕС у Білорусі. творчая праца и громадская политическая активность. И отрымливается, что коли такая деятельность, связанная с Беларусью, то у ее будут и проблемы, и темы, связанные с Чернобылем. Змитер Чартков протягивает.
Голодовка 2005 года так само вышла нам после того, как нашего сябра за удел у Чернобыльским шляху выключили просто за то, что он не хотел поехать у Чернобыльскую зону. И как бы вельми великие уражения. Вот зараз 26-е, я у Вильня, за своими сябрами с Юсией. И тут мы так само размовляем на тему Чернобыля, на допомогу.
Юсі, про які згадав Змітер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў у Літве на сваім прэзу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаэль Нільсен, сябра беларускай групы ў сацыял-дэмакратычнай моладзі Даніі, трымаў плакат з надпісам: «Не накіровуйте молодых специалистов в отрученную зону, не закрывайте вочы на Чернобыльскую катастрофу». «Мы створили белорусскую группу, как подтримать сябро белорусов. У их краине диктатура, как у моей краине так было, я б спадзявался подтримки молоди. Это натурально быть солидарным. Я пришел сюды, потому что я солидарны с белорусской молодью и выступаю супраць промысловага накіравання их у отрученной радиации района». Генеральный секретарь Международного союза социалистической молодежи Ивона О'Каллаган с Ирландии так само пришла на акцию разом с белорусами. Белорусская молодь за мяжой может реально уплывать на измену своей краине. Тягом опошних трех дён мы обмерковывали тут проблемы свободы у Беларуси, демократы и права человека. Мы памятаем их эту трагичную дату. Тому мы и пришли сюды на знак солидарности с белорусами, которые потерпели от Чернобылю. Мы подрыхтовали зворот до белорусских уладов, как яны памятали про всех белорусов, яких закранула катастрофа, и робили больше для них. Копию этого звороту разом с кветками удельники акции раздавали минакам, а после у ближайшей церкви поставили свечки у память ахвяру Чернобылю. Треба не забываться, что это сумная дата, каже сябра молодой громады, студент Европейского гуманитарного университета у Литве Змитер Герлович.
Но я тут, как потримать моих сябров в этой акции, это худшая социальная акция. Это спроба звернуть увагу политиков на то, чем занимаются звичайные люди, в каких умовах они живут зараз. И Чернобыльская катастрофа, наступство якой будут еще на протягу долгих год жить рядом с белорусами, они должны быть осветлены и сегодня. И как не изменались эти питания, там питания льготов и что-то еще, когда они вернулись, бо это люди, которые там змагались за будущее своей родимой и в огуле у всего человечества, и они должны иметь добрые умовы сегодня для того, как жить.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую ведет Татьяна Поклад.
Ці закранула вас асабіста Чарнобыльская трагедыя? Такое пытанне я задавала беларускім студэнтам з розных краінаў. Ігар Барысаў, сябра маладой грамады, адзін з арганізатараў Чарнобыльскай акцыі ў Вільні, які вучыцца ў Літве.
Справа в том, что я сам народился в Могилеве, вырос в Могилеве, и я помню, была демонстрация в 86-м году, 1 травня. Вот тогда мы все пошли, шмат кому было взять дрена, кто-то там унитовал. Тогда никто на это не звертал увагу, але уже потом стало зрозумело, чего это. Потому что я говорю, что Могилев как бы не закрынул, але закрынул могилевские регионы, але это вельми суперышлю. Например, у регионах бабуля моя, она живет на забруженной территории. Так само. Але опошним часом было переглед на все это, льготы сняли.
Чернобыль и для меня особисто означает шмат, поделился Миколай Тимошенко, молодевый активист из Америки.
Так, для меня значит шмат. Он вельми закранул мою семью. Я чуваю, что это правда боль, потому что мой дядуля, он удельничал у ликвидации наступства Чернобыля и за этого отримал хворобу, от якой поздней и помер. Помер довольно нечекано. И это боль нашей семьи. Дядуля я своего вельми любил. Он великий уплыв на меня оказал, как на человека в моем становлении и столении. Тому это для меня завсёды вельми сумная дата.
У Америцы молодь ладила несколько акций у память годовины Чернобыльской трагедии. Миколай Тимошенко – один из организаторов Чернобыльского шляху у Нью-Йорку, який организовала белорусско-американское задиночение разом со згуртованием белорусской молоди Америки.
Это был шлях. Мы вырашили его зробить не в таком формате, как сюда, и вырашили пройтись, как и белорусы, маршем по городу Нью-Йорку. Как бы американцы побачили наши стяги, вырашили, что мы будем раздавать улетки с информацией про Чернобыль. Это это нашмат больше уражвая, коли районы людей рухаются скрозь на то, потому что улицы в городе завсёды запружены, там завсёды шмат людей. Это пригоже вельми глядится.
Пасля митингу каля будинку, где местится консулят Республики Беларусь, удельники прошли шестем до пляцу насупраць Организации Объединенных Наций, где акция протягнулась, каб еще раз нагадать сусветному супольництву, что Чорнобыль не зник и что он может повториться у іншым месцы, як только память про его стане короткой. Говорится у поведомлении згуртавання беларускай молоді Америки.
Есть такое отчувание, что вот, коли человек находится побольше с небеспекой, побольше с бедой постоянно, и он находится в постоянном таким стрессе, и он звыкается с ним. Я не кажу, что белорусы забыли. Я отчуваю, что они звыклись с этой бедой, и шмат то, что влада робит в этом керунку, как бы просто люди не думали о той страшной небеспеке, якая побольше с ними. Пропаганда, она и у часа Гитлера была такая, и в наши часы она довольно действенная. Мы повинны памятать про это завсёды. Я памятаю свое детинство, я памятаю, что амаль ничего не видели, что в этом робить. Як памятаю, як у молоко капали йод, уже шмат позднее, вот трагедии. Шмат, что мне было незразумело, але это жахливо, то, что было жахливо.
Миколай Тимошенко, лидер згуртавання беларускай молоді Америки. Алесь з Полацку, маладафронтавец, які цяпер жыве ў США, лічыць, што пра наступствы Чарнобыля забыцца немагчыма будзе і праз некалькі пакаленняў.
Вы ведаете, экологичная обстановка в Беларуси, она отчувается у людях по всем жизни. Заболевания раковые. И трудно судить. У меня мать хворела раком. Можно спокойно сказать, что это именно из Чернобыля закранула. Кожную семью амаль закранула это. Может быть, это проявится далее, там, потом годы, когда там, у меня будут дети. Может, даже у моих детей там будут дети, говорят, а только проявится это. Но это по-любому проявится.
Алесь разом с сябрами з беларускага моладзевага руху Америки и іншай моладзевай организации у США организовал демонстрацию каля будинку ААН у Нью-Йорку. У двухгадзіннай акции взяли удзел каля 35 человек, пераважна моладзь з розных штатов Америки. Молодые беларусы у розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх это нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Змітер Чарткоў з Жодзіна, які цяпер у Польшчы, вучыцца па спецыяльнасці рэжысура.
Гэтым летам я планую паставіць іншы спектакль, але таксама на тэму, звязаную з энергетычнай бяспекай. Толькі гэта будзе спектакль Фрыдрыха Дзюрінмата «Фізікі». Тая п'еса, якую калісьці ставіў Пітэр Брук, і Беларусі хочуць пабудаваць атамную электрастанцыю. Вось п'есу «Фарс» я хачу паставіць у гэтым годзе на Беларусі, менавіта з тэмай супраць будавання атамнай электрастанцыі на Беларусі. Па-другое, у нас ідзея і зараз выстава альтэрнатыўнай энергетыцы, зрабілі мы з мастакамі пры аб'яднанні экадом грамадскім, і як бы яшчэ павінны скончыць відэафільм монтаж. Шмат матэрыялаў працуем, а тым больш Беларусь сама не дае адсунуцца ад гэтага, не пускае далей. А для творчай асобы гэта пастаянна вось гэтыя канфлікты, гэта пошук, і пастаянна гэта трымае. А яшчэ дзень народзінаў, які пастаянна 26-е, і ўсё гэта трымае мяне, вось я гляджу і як бы адсоўваюся, раблю шмат іншай працы, але вось гэта трымае. Гэты дзень для мяне не проста дзень, гэта дзень болі Беларусі, а я нарадзіўся, я як бы чалавек, які па-іншаму разумее боль. І я хачу паказваць, што мастацтва, мова і мастацтва можна шмат чаго змяніць.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!